Divis orte bonis optime Romulae custos gentis abessiam nimium diu. Maturum reditum pollicitus patrum sancto consilio redi. Lucem redde tuae, dux bona patriae, instar veris enim vultus subitus affulsit populo gratiorit dies et soles melius nitent. Ut mater juvenem quem notus invido flatu Carpatii trans maris aequora cunc tantem spatio longius annuo dulci distinet a domo, votis hominibusque et precibus vocat curvo nec faciem litore dimuvet, sic desideri sicta fidelibus quaerit patria Caesare. Tutus bos et enim rura perambulat, nutrit rura queres almaque faustita, spacatum volitant per mare navitae, cul pari metuit fides. Nullis pollubitur casta domus stupris, mos et lex maculosve domuit nefas, laudantur simili prole puerperae, culpam poena premit comes. Quis partum paviat, quis gelidum scuten, quis Germania quos orrida parturit fetus, incolumi Caesari quis ferae bellum cure Tiberiae? Condit quisque diem collibus in suis, et vitem viduas ducit ad arbores, incat vina redit laetus ed alteris, te mensis atibet Deo. Te multa precete prosequitur mero de fuso pateris et laribus tum miscet numenuti graecia castoris et magni memorer curis. Lungas ovutinam dux bone ferias praestes esperiae dicimus integro sicci mane die dicimus ubidi cum solo oceano subest.